Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortziral, egun txarrak dir. Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortziral, egun zailak dir. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun negura. Eta kezkarik gabe.
Abenduak 12 ditu gaur, osteguna, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Imotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz Esan Erran irratian gaude, 107.9 FM-an entzun dezakezue gure irratsaioa eta baita gure webgunean ere amesti.eusen irratia atalean sartuz eta zuzenekoa leioko erreproduktorea sakatuz. Goizeko 11 arte izanen gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8 baldin badira errepikapen antzuten ari zarete. Esan Erran irratia noiz nahi entzun dezakezue, amesti.eusen zuzenekoa entzuteko esteka esan dizuegu, baina bertan igotzen ditugu ba, gure irratsaioak osorik ere eta elkarrezketak eta kolaborazioak. Kristalaren beste aldean Garazi Zabaleta Urkiola mikrofonoan eta teknikan, eta ni Itziar Perez Argomaniz naiz. Kaixo, Garazi, egunon.
Iep, Itziar Perez Argomaniz, ostegunon.
Zer moduz?
Ongi, ba, hor pozik. Eguraldi bikaine, atzo esan izun, etxen ja badaukeu zue, tximinia jarrita.
Piztu duzue, ja?
Ba, inoski, hombre. Atzo eguerdi montatu ziguten, eta... Ba, bai, esan gozada, beste alaitasun batekin nahu etxen. A ber, nobedadea da, eta bandik ez, normala, baino bai, ba, temperaturen ere kriston diferentzia etxen, atzo salako atek eta irikita, ba, oita, iru gradu edo zuten sala, ni ez gehi egita dena da, baino, pues ba, etxea pixkate peltzeko eta bai oso... Eta hori, eta gaur goizen esnatu naiz, eta ere sue pixka piztu dut, eta kanpoan ba hori ikusten dut, urdin.
Bai.
Ui esan politia egune. Zuzemuz.
Ongi, bai, ez daukat ezer berezirik kontatzeko, egia esan da.
Asai.
Bai.
Ez da, egunero ez daukegu, ez dakit, gure bizik ez diain interesgarrik egunero zerbait kontatzeko, ez?
Ez. Eta hori xe, azkenan, pentsatuz begiratuko nuela, zesan duzu ez, uste duzula azkena egun hauetan maten ari dela temperaturan
inbertsioa
edo, bai, horrekin zalantzatan geunden, Baina, ja, neri harritu dit, jo, ez dakit ba, hotza, ez, egun hauek hotzak izan direla, baina gira da, neri momentuz kotxea etzait, eola, kristala izoztu, ez, ezer.
Neire ez, eta hoi esaten izun, etxen gure etxea 700 metro inguru dau, leitzerrira jetxi itenga, eta ez dakit gaur goien ez ote zegoen horregatik esaten izun, epelago errin baino. Gero huitz inguru hortatik eta hemen ere basaburun ba, belatsoak eta dena zuritu zeuden, izoztuta. Baino ni ere, kotxen berogailu gabe noala, ez zaite iruitu nahi ere alako... Bai, alako hotzik jentzunik. Bueno. Euskalo batzutan sensazioak ere ez.
Ja.
Esaten du, ba, nahiz eta temperatura igual, ba, ez dakit zizanen.
Ja, bai.
Total, hola, xe.
Hain nintzen begira berzergatik gertatzen den, baina kontatuko dizut beste batean zestit denborarik ematen.
Bai, gaina gaur irratsaioa
bai.
Bai, azken aldin bezala, nahiko edo oso beteta bai, itziar hartu bai. Erra dugu edo ez dakit kendu atalen bat irratsaiotik edo ordu terdiko aiten hasi, ez dakit baina azken aldin estresatuta gabiltze.
Bai, bueno, ideia batzuk ez eman da espada.
Ja, bai.
Bestela prestatzen ere prestatzeko denborarik ez dugu izanen.
Yeah.
Beno, dena den, gogoratuko dizuegu gure telefonoa, 9448-42-2012 eta WhatsAppez edo Telegramez idazteko edo audioa bidaltzeko 6899-033-000 telefonoa, sare sozialetan amestizena dugu eta gure elbide elektronikoa pulunpeabildua@gmail.com da. Eta abenduaren 12a osteguna, zergatik dugu gaurko irratsaioa beteta, ba, lehenengo elkarrizketaren tartean erasora joanen gara, berriz ere, desente joaten ari gara aste honetan erasora. Han Ramon Albistur eta Blanca Inés, ai, zaukate menorain abizena, joe, bueno, aurkituko ditugu, ze esan dizuegu, larun bat honetan, ba, bueno, oso proposamen kultural interesgarria izanen dela bertan, erason, 12:30, errezitaldi kontzertu bat, jarbitum, Euskal Herriko Txakren kondaira, eta esan bezala, Ramon Albistur antzerkigia eta Blanca Inés Rubio kantautorearen eskutik izanen da hori. Han, ensaiatzen harrapatuko ditugu gaur goizen, eta kontatuko digute pixkat gehiago ikuskizun honi buruz. Eta kolaborazioaren tartean, ba, Kata Martarekin izanen gara, bere musika eta queer txokoa izanen dugu gaurko bigarren zatian. Goazen orain gure hurrengo atalera. Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Un pavillon de complaisance, un armateur digne de confiance, le bénéfice pour étendard. Quelques esclaves pour équipage, une couche de rouille pour le blindage et 22 000 tonnes de coltard. Erika, Erika.
Itziar, ba, gaurkoa duela 85 urtekoa da, gaurko efemeridea, 1989ko abendun 12ko alegia. 30.000 tona fuel isuri zituen Erika petroleontzik Bretainiako kostalden gaurko egunekin. Ekaitzen ondorioz itsasontzi erdibitu intzen. Frantziako auzitegitan izandako ingurumen kasu garrantzitsunetako bat izan zen Erika petroleontzina. Eta talde ekologistantzat ba, mugarri moduko bat ere bada. Kutsadurek, pentsa, 300.000 hegazti hil zituela kalkulatzen da, gutxi gora bera. Eta ez beharran ondorioz, Europako batzordek hainbat araudi proposamen intzituen, batez ere petroliontzin ikuskapenan eta segurtasunan ingurun, ez? Eta hoize gerora handik urte batzuta 2008 Total Petroleo Kompainia zigortu zuen ontziarren, erika ontziarren mantentzelana ez behar bezala arduratzeagatik. Hoize gaurkoa eta kanta Gil Serba kantari okzitaniarran erika da, ba intzuzen, ba, oh, kasu ondazitik, indona.
Erika. Je n'irai plus chez ton affreteur par hasard.
Ba, goazen orain eguraldiaren iragarpena ezagutzera.
Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra aspaldiko partez bueltan izango dugu ostegun honetan. Goiz oso hotz baten ostean eta behin behelainoa jaso ondoren, egun osoan zehar erdi dagoi mailako odei batzuk ostarteekin tartekatuko dira. Odei hauek beti ere arratsalde partean ugariagoak izango dira, goizean zerua garbiago agertuko delarik, alare horoko erramintzat ez dute inolako ondorioik ekarriko eta eguraldi eguzkitsua eta lasaia nagusituko da. Eguek ialdeko aize ahula nagusituko zaigu eta temperaturek koska politia gora ingo dute, alare horrein di balore freskoak izango ditugu, nekez gandituko dituzte 9-11 graduak egunaren erdiko orduetan. Ostiralean ere, alba biharkoan ere, antzeko eguraldiarekin jarrituko dugu, goizean behelaino pixka bat agertuko da, alare nahiko azkar jasoko du eta ostarte zabalak nagusituko dira, eguraldia eguzkitsua izango delarik. Arratsaldean, hegoaldetik erditako mailako hodeiak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Hegoaize leunak joko du eta temperaturetan ez aldaketarik emango eta nekez gandituko dituzte 9-11 graduak egunaren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz, behin behelainoak jasostean, eguraldi eguzkitsua nagusituko da, naiz eta arratsalde partean erditako mailako hodei batzuk ikusi, temperaturak ere zertxoa bintzat gora ingo dute, eta biharkoan oraindik giro freskoa, goizean giro eguzkitsuagoa, eta arratsalde partean naiz eta hodei gehiago ikusiko den, eguraldi eguzkitsua eta ederra nagusituko da.
Eta albistegia gaur azkar eginen dugu, hainbat ohar esanen dizkizuegu, lehenengoa gogoratu zaintzaile lanetan ari bazara, akreditazio profesionala lor dezakezula Leitzan eta honen inguruan informazio gehiago jasotzeko gaur osteguna arratsaldeko lauetan Mimukai zentroan Leitzan, bilera informatibo bat eginen dute, menbekotasuna edo desgaitasuna duten pertsonei, gizarte erakundeetan arreta soziosanitarioa eskaintzeko, beharrezko formazioa eskaintzeko ikastaroa aterako baita, urtarrietik maiatzera izanen da, eta 360 orduko formazio ikastaroa izanen da doainik, eta egoera irregularrean dauden pertsonek ere parte hartu dezakete. Gaur gogoratu bilera informatiboa Mimukai zentroan Leitzan arratsaldeko lauetan. Eta kiroletan Imozko eta Basaburuko pilota goxoko final aurrekoak izanen dira asteburu honetan, ostiral arratsalean eta larun bat goizetan, eta sartu gure agendan eta begiratu ze ordutegi aldaketak izan direlako, eta partida gehienak Gartzaronen izanen dira, bat izan ezik igoan izanen dena 12:00, eta gero beste aldaketa bat ze finalak abenduaren 21 izan bat ziren, baina azkenean abenduaren 20 ostiralean izanen dira Imozko eta Basaburuko pilota goxoko finalak. Eta bukatzeko asteburu honetako agenda osatuko dugu, bihar ostiral arratsaldeko 7:00 Zintzindurrun Karratz pelikula proiektatuko da Larraintzarko bentan, zuzendaria Oskar Alegria da eta berarekin hitz egin genuen atzo, beraz elkarrizketa entzun dezakezue amesti.eusen. Larun batean 12:30 errezitaldi kontzertua, Jarbitum Euskal Herriko Txakren kondaira, hau izanen dugu hain zuzen ere elkarrizketaren tartean mendik minutu gutxira, eta Ramon Albistur antzerkigilea eta Blanca Inés Rubio kantautorearen eskutik izanen da hori. Ondoren, Ultzaman Baserri Eskolan, larun batean eta igandean 11:00 Olentzeroren bisita izanen dute, Eta igandean bukatzeko, Imozko eguna Muskitzen, itxasonean 11etatik aurrera, eta arratsaldean 6:30etan Neguko Zinema Larraintzarko bentan El primer día de mi vida pelikula botako dute. Guazen orain, musika pixka batekin aurrera, elkarrizketaren tarterantz. Eta goazen aurrera, elkarrizketaren tartera, eta aipatu dizuegu errezital kontzertu berezi bat izanen dela larun batean, 12:30etan Erasoko Larruaren txokoan, izenburua ea ongi esaten dudan Jarbitum Euskal Herriko Txakren kondaira, eta Ramon Albistura aktoreak eta Blanca Inés Rubio kantautoreak elkarlanean sortu dute. Okerrez banago momentu honetan ensaiatzen harrapatzen ditugu, beraz, eskerrak emanen dizkiegu bat artetxoa gurekin hitz egiteko hartzeagatik, eta bertan daude telefonoz bestalde, egunon!
Egunon, Itziar eta Garazi.
Kaixo, kaixo.
Kaixo, zer mozaudete.
Ongi, hemen estufanin ondoan, ongi.
Ongi, ongi, ja kontzentratuta lanean hasteko, ez? Ensaioan.
Bai, hori da.
Ba, esan bezala, eskerrik asko gurekin tartetxo hau hartzeagatik, eta lehenengo gauza nahi nizuen galdetu izenarengatik, Jarbitum hitzaren inguruan hain zuzen ere, ba, pentsatzen dudalako sorkuntza honetan kontzeptualizazioan edo garrantzia izanen duelako, zer esan nahi du Jarbitum, eta zuzendu gaizki esan baldin badut?
Ez, ongi da horrena. Bueno, hitz hori Hegoamerikatik dator, oso hizkuntza zarra batetik, eta bere erranaia da bidea.
Mm-hmm.
Ibarkatu, entzuten dut eko batekin.
Bai,
daukeu arazotxo bate telefonoakin, Ramon, orduan, posible baduzu belarritik pixkoa taldentzea telefonoa zuek hitz egiten izatenen, ez entzuteko zuen buru errepikatuta.
Vale, ederki.
Arkatuko dibuzu, baina hola, badakizu, batzutan erdi prekario.
Vale, lasai. Bueno, pues hori diot, Jarbitum bidea da, eta bide horrek adierazten du ipar eta hegoaldeko herrien arteko lotura. Osea, bide bat, eta bide hori, da, lurraren energia adierazten dituna. Hori da Faruriton gudakiguna eta Matias de Estefano argentinarra berak lortu sortu zuen konzeptu hori, bueno, sortu edo eta lagun batzuekin egin zuten proiektu bat mundu osoan zehar munduko zazpitzakrak berrin hartzeko. Hori da. Hori da.
Ederki.
Gudakiguna.
Bai, bai, bai. Txakrak aipatu dituzu hain zuzen ere, eta Euskal Herriko txakrak aipatzen dituzue ba, ikuskizun honen izenburuan. Okerez banago, Indian eta hinduismotik ez, azaldu hoi dira ba, energiagune nagusiak izanen lirateke txakrak, zuk ere aipatu duzu Ramon. Euskal Herriko txakrak zuendako zer izanen lirateke edo zergatik aukeratu duzue kontzeptu hori.
Vale, ba, bueno, nik esantzu gero dut oraingoan. Euskal Herriko, oza, bai, zuk esan duzun bezala, ba, energia guneak dira, ez? Eta horrela proposatu zuen Matias Di Estefano bere momentuan normalean erabiltzen dira pertsonengan, ikusten dira, ez? Gainera horrelako energia bide bat sortzen da gorputzaren barna. Eta, bueno, proposamena zen hori bera egitea lurraren leku ezberdinetan. Eta orduan guk pentsatu genuen goza bera egitea Euskal Herriko leku zazpi provintzietan. Baina agia da, bueno, zerbait oso modu intuitiboan egin genuela, ez? Energia gunea baino, pues, provintzia bakoitzean, pues, taldeko guztien artean erabaki pues, zer sentitzen genuen, zer eragiten zigun pues, leku bakoitzeko orografia, historia, izaerak, eta horretan oinarrituta pues, egin genuen bide hori bera, baina Euskal Herriko zazki, oza, provintzia bakoitzetik toki batean pues, ritual bat egiten, eta hori bai, energia gune horiek aprobetsatuta, naiz eta benetakoak ez izan, pues beintzat gure ustetan eta gure sentimenduetan hori proposatu genuen.
Bueno, gu indartu genitu leku horiek, ez? Gure iritziak, gure sentimenduaz, gero zientifiko zer erranen dute berdin zaigu.
Bai, 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 bai. Beste gaza bat bai, garrantzitsuena, ez?
Egin genuen ibilaldia lautadatik itsasora, oza, joan ginen pues eunatetik Gorbeia da. Eta zazpi provintziak zeharkatuta. Hori kontatzen dugu espektakuloan.
Joe, ze polita. Eta errezitala eta kontzertua izanen da, nola sortu da elkarlana, bakoitzak zer eskainiko du bere disziplinatik?
Bueno, gu nahiko indisziplinatua gara eta dena nazen dugu. Osa, daramazki goia urtean itz elkarrekin lan egiten klunean, ez? Eta, bueno, Blanka Inesek fundamentalki musika eta nik poemak eta kondaira larun batean izanen da konzertua baina narrazio batekin narrazio hori gure bilaldiaren prezizio bat intxizun bagina bezala bilistan gara munduaren Euskal Herriko energi zentruak atxematen, hori da. Ibilaldia bukatu genuenean, nik etapa bakoitzean, bueno, nik eskaini ditun zazpi poema. Eta hartu nitu zazpi poema horiek, eta joan nintzen Blankain ezen gana, eta proposatu nion musika ipintzea. Musikazea. Eta gainera bertsu bat erantzun nion. Hori eskatuz. Eta, bueno, pues, hortik ateri da, duela urte batzuk, oza, 2000 eta
2012an
elkartu ginen, berriro, 10 urte pasatuta, elkartu ginen, ez, barkatu, 2012an hasi ginen proiektua. Eta 2022an, taldea, elkartu ginen, ospatzeko 10. Eta orduan, nire sorpresa handirako, Blanquenesek kantatu zizkigun nire poema. Eta izan zen momentu oso unkigarria, eta momentu horretatik erabaki genuen lantzen segitzea. Blanquenesek eta biok. Hori da sortu dena, duela bi hilabete, edo hilabete bat, eta erabaki genuen konzertua egitea. Baina pasatu ditugu, pues, bi urte, pues, horren inguruan, elkartzen, proposamenak egiten, kantatzen, eta eta hori sortu da, konzertua sortu da.
Kontzertua sortu da elkarlan horren ondorioz, bueno, aspalditik datorrena, baina esan bezala 2022an, ez? Berriz ere hasi zineten honetan lanean, eta nola egiten duzue lan elkarrekin, nola da kontzertu errezitala osatzeko prozesua?
Bueno, begira, guk nik esango nuke ez dugula lanik egiten elkarrekin. Guk egiten duguna da elkartu, gozaldu lasai eta gustora, eta bueno, niretzat hori izan da hasieratik proiektua, ba, Ramonekin pues, denbora pasatzea, elkarrekin egotea, eta bueno, fantaseatzea pixka bat, ez? Eta poliki-poliki joan dira gauza sortzen, egia da oso modu naturalean ez dugula planteatu hasieratik lan bat bezala, edo proiektu bat bezala helburu zehaz batekin, baizik eta, bueno, guazen ikustera zere, nola kontatuko genuke hau, ze sensazio gilditu zitzaizkigun, osbagira, hamar urte pasa dira, hori egin genuenetik, gauza gehienak, bueno, nik bezat, erdia astuta bezala, osea, izan dira gehiago, ba, errekuperatu sensazio haiek, eta nola kontatuko genioke jendeari hain gauza arraroa, ba, zuk esan duzun bezala, Euskal Herriko txakrak, zer da hori, pues, bukera ez dakigun zerbait gainera, Bueno, pues, kontatuko dugu kondaira bat, eta hengo ditugu kantu hoien azalpenak, eta, bueno, pues, horrela, oso modu poliki, osea, geldoan, eta alburu zintori gabe, eta konfirantza handiz horrela egin dugu lan, eta bai, azkenean esan genuen, bueno, erakutsiko diogu jendeari, Venga, guazen zerbait egitera, ea zerretatzen den hor. Eta horretan gau,
Ederki, ba, fantasiarik eta horren emaitza, 12:30etan ikusi alko dugu larun batean Erasoko larruaren txokoan. Ramon Albistur eta Blanca Inés Rubio eskerrik asko gurekin egoteagatik, era nahi duzun erarte.
Eta zuen gurekin egoteagatik.
Berdin, bai.
Eskerrik asko, agur.
Agur.
Milaka tximeleta belegi uinen gaineti
kostalde tipe
batean neskatila jarraitu behar dira.
Kataren musika txokoa esan erranen.
Neskatila jarraitu behar dira, baso barrura zartzen dira, baza ahon bat hilatzera, iluntzean entziten dira, atzegin entziriar, beti ezkatzen, beti ezkatzen.
Beno, eta sintonia honekin badakizue Kataren queer, musika queer txokoa datorrela, eta gaur berezia izanen da, izan ere normalean eta pozpozik gainera jartzen gara bakata onera etortzen delako, baina gaur, bueno, ba, telefonoz egin beharko dugu, baina ez da ezer pasatzen. Hala, kaixo, pozik, kaixo kata, egunon.
Kaixo izia, kaixo garazi, yepa. Kaixo zulek, kaixo denari. Ba, bai, gaur etxetik einen dugu saioa. Hermoso bete.
Ongi.
Ongi.
Bai.
Bai. Negu giroan sartuta bete-beten, zu bezala pentsatzen dut.
Bai. Bai. Negu giroa, dago, bai.
Negu giroa eta neguko ondorioak, ez?
Hoxe, ba, horretaz, aziko gara. Bueno, aipatu duzuen bezala, abenduan gabe. Urtea bukatzen ari gara eta beste urte berri bat estrenatzeko gogoarekin. Eta gauden garaia gaudenez, ba, aukeratu dut gai polit bat. Eta izendatu dut familia. Esan behar dut, lasai-lasai izan itekeen adiskitetasun bigarren zatia edo bi, baina aurreko saioan ez nuen ez izendatu adiskidetasuna bat, lehenengoa, ba, erabaki dut oraingorako familia.
Ados.
Bai, aurreko izanen litzateke, familia, eske, claro, adiskidetasuna eta familia, ez? Esan behar nuen aukeratutako familia eta ez aukeratutako familia, baina esan genuen bezala adiskidetasuna ere batzutan ez da guztiz aukeratua, baina bueno, gaur bigarren parte eginen dugu, oso ongi.
Gaurko gaia hortik, jaiotzen.
Hori da.
Aprobetxatuko dut esateko, Kata, atzo... Bada, argia podcastetan BTN izeneko saio bat, eta justu atzu ikusi nun Mariluz Esteban eraman zuela ba, elkarrizketatzea, eta adiskidetasunen ingurun intzuen saio oso. Eta esan un, jo, pasabar diot Katariz, bai, oso gauz interesgarrik.
Bai, pasa.
Pasako dizu gero.
Bueno, bai.
Nahi badozu, entzungo dugu lenda biziko kantakarri dazuna, Kata?
Iskatxo bat, bai, iskatxo bat.
Amak neharra gintzun, hileko ikestin. Atxai bosta jola, xoxa jasua dut. Ni isilik nebilen, zua juga zaintzen. Aspaldi gertatu zan, baino etzaitazten, amak neharra intzun, hileko ikesten.
Ze kanta politak eta hau okerez banago Maite Larburu, ez, dugu?
Bai, kanta hau da Arraiak, Maite Larburuna. Luzea da, arrun politia, eta oso komendagarria da entzutea, eta bai ikustea YouTube-en dagoen bideoa.
Bai, Ainar Azpiazu Aspik indako ilustrazioak die, eta iesan oso ederrak, bai.
Arrun ederrak, bai. Bueno, eta aurrera egin gara. Bueno, ba esan dugun bezala, urtea bukatzeko dago, eta gabonak eta festak iristear daude. Kulturaki data hauek familiarekin pasatzeko dira. Familia biologikoarekin, esan nahi dut. Baina, hemen gauza batzuk puntualizatu behar edo nahi ditugu. Lehenengoa, festa hauek, kristauak dira. Ez dira ohitura kulturala bakarrik. Honekin esan nahi dut, kristaua izatetik kulturala izateko lehenbiziko inposatu egin digutela. Gure festak ez diren gabonak, gure festak solstizioa ospatzen zen, ospatzea zen. Eta elizak, beste festak guztiekin egin zuen bezala, ba, apropiatu egin zuen, eta kristaua bihurtu zen. Eta gehitxo behar dugu. Gaur egun, ez dela kristoren jaiotza ospatzeko. Gaur egun, kontsumismoaren eta kapitalismoaren festa dira. Gure gizartearen erlijio berria.
Bai, total, eta ez dakit zein den erlijio bea, eh? Bueno, ez nuke aukeratu nahi bata edo beste arten, baino zalantzak.
Ni ez naiz, natura da nire erlijioa eta hori bakarrik.
Bai.
Eta bueno, aipatu dugun bezala, arraiak oso kanta luzea da, oso kanta luzea denez, hemen utziko dugu eta pasatuko dugu urrengo kantara.
Guazen?
Zabaituko dugu gure.
Ezin dut sinetxi, eguna hasi berri da. Ez gaizto bat ala
Eta ze talde da hau, Kata?
Bueno, da atarrabiko talde bat. Kanta hau da ezin dut sinesti eta taldea da Naster. Oso maiten dutetan nago taldeanekin, da oso gomendagarria.
Ba, nik zuzenen ikusteko aukera izan dut pare batetan, duela gutxi azkenekoz lehitzen izan zielako Gaztetxen, eta egizan, bai, oso, bai.
Bai, ni, jo. Kriston sorpresa izan da hau deskubritzea, eh?
Ni ari naiz hemen horria eta boligrafoaren bila apuntatzeko.
Eta, bueno, zondo, aurrera, eh?
Bai.
Dugu lehenengua eta orain bigarrena. Bigarrena, familiarekin ospatzea arau ez idatzia da. baina araua baino gehiago esan dezakegu inposaketa bat dela. Hartzen dugu poretxo, egin behar dugula horrela, eta tira, ez? Eta zergatik esaten dut hori, ba, hau eta zua saio honetan. Eta familia hitz egiteko kontuan hartu behar dugu, familia nuklearrak jada ez dira hain konbentzionalak. Badire gurasuk banatu diren familiak, bi ama dituzten familiak edo bi aita, edo ama bakarra, edo ama bat eta aita gestante bat, eta horrela, aipatu aldizazkegu, hainbeste familia mota, Eta ezin dugu atzendu badirela ere erabaki dugun familiak. Familia hauek ez dute odolaren harremanik. Baina bai, maitasun lotura dutenak direla. Eta honekin paso eginen dugu urrengo kanta.
Solo vengo a llorar lo mío, tú no saliste de un guero. Hago recuento de las reales, me sobran tres dedos. Yo solo vengo a cantar lo mío, aquí no miramos al cielo. Si yo he llegado a algún lado es por todas, ven, corre, te espero. Tengo brillantina en la maleta y ansiedad en el pecho, ya no como mierda ajena ni techo. Me he hecho una promesa por mi sangre roja, yo me saco todo el dolor del cuerpo. Tengo cuatro amigas entre la maleza, no compito, no me busques el hueco. Yo no tengo flow, no lo pretendo, solo eso de a mis enemigos que no he muerto. Que a mí me dejes irme, me voy a mis quehaceres. La luz del foco, solo la ilusión de quien la enciende. Soy la puta furia, bichas. Y que llegue la madre de todos esos nenes. Faltan inviernos para hablarme de frío, si no lo alimentas no crece. Aquí viene de pan y agüita las raíces pa' que coman todos mis peces. Yo solo vengo a llorar lo mío, tú no saliste de un guero. Hago recuento de las reales, me sobran tres dedos. Yo solo vengo a cantar lo mío, aquí no miramos al cielo. Si yo he llegado a algún lado es por todos, ven, corre. Fueron ellos, salga la culpa en su cuello. No fuiste tú, fueron ellos, salga la pena del tuyo. No fuiste tú, fueron ellos, salga la culpa en su cuello. No fuiste tú, fueron ellos, salga la pena del tuyo. El suelo está frío, hay que decirlo más. Suenan campanitas y no hay una boda. Me he soltado el pelo para irme al compás y sentir el vuelo en esta última ronda. Toca retirada, vamos a brindar. Por la resistencia, por el pan y por nosotras. Pocas pero siempre y eso es mucho ya. Vamos amiguitas, ya no estamos solas. Chula no se muere en el intento, siempre lo reparto el lo alto.
Bueno, ahotsa ezaguna zaigu hemen eta berak ere esan du la furia da, o está, Kata?
Oixe, kanta hau da, nos sobran tres dedos. Eta aite egiten du adizkitekuna.
Azken diskokoa da, ez, Kata?
Bai, bai, ultra. Izen
adu,
bai. Euskara eta besten du ere, eh?
Bai.
Bai.
Ona.
Bai, bai, ere oso komentagarria da, eh?
Bai, apuntatuta hau ere.
Bueno, ba, aurrera. Gabon eta sozialki zoriontasunaren irudia dugu. Badirudi, elkartu behar dugula, eta festak birenez, badena izan behar dela alaitasuna eta poza, baina, ea zuek zezotan duzen, familiarekin elkartzen garen ean, urte osoan elkartu ez garen pertsona horiekin, adibidez, akaso, elkartzen gara, gainera, askotan, etxe txiki batean, hainbeste jendearekin, aukeratu ez dugun jendearekin, eta zorion itxura egin behar izaten dugu, eta askotan, agertzen dira, ateatzen dira itzeiteko gaiak, eta askotan, isildu egin behar izaten dugu, bezala, kriston jarua sortu genukeelako. Eta nola aipatu gabe utzi horrelako ekitaldiak antolatzeko egin behar izaten den lan guztia, zeren badakigu noren gain erortzen den antolaketa guztionen ardura, ez da?
Bai. Bai, bai. Kurioso izaten da, adibidez ni urtero fijatzen naiz, Olentzeron desfil eta ikuskizun horren ondorengo poteoan, ze gizon kuadrie pila oten dien eta emakume kuadriek ez diela ikusten hor.
Afari, claro, afari atristatzen ari direlako.
Hori da, hori da. Horregatik, bai.
Bai, bai.
Bai. Baina ez gertatzen da gure... bueno, nik aurrera, eh? No?
Bai,
baina ez gertatzen da gure erasotzaile edo bortzatzaile batekin maila konpartitzea tokatzen bazaigu. Ikerketek, esaten dute, amarretik lau umek abusatuak jazan izan dituztera. Inguruan duten pertsona baten gandik, euneko 60 kasuetan. Hau, meloia, eh?
Bai.
Orain arte, zerbait esan nahi zuen?
Ez, bukatuta ite, gero komentatuko dugu, segi.
Ados. Ba, orain arte, olako kasuak isilduak izan dira. Baina gaur egun, ikusten ari gara, ba, Kristina Espaiarazek egiten ari den lanari esker, eta gero sortu diren hainbeste Instagrameko kontuei esker, zenbat kasu gertatzen diren. Ez direla kasu banakak, milakak kontak eta irakurri ditzazkegu, hori zarrez, harri-garria da. Eta kasu gehienetan, edo ez da zalatzen, eta zalatzen baldin badire, askotan inguruak ez du sinisten, edo ez du sinistu nahi. Horrek biktimari ez dio sufrimentu gehiago baizik erkartzen, erruaren sentimentua, gora berak, eta urte asko terapiaren beharra. Honen arira, esan behar dut, gabonetako festak, afariak eta opariak ez dire behar dena. Behar dena erreparazio da. Eta erreparazioaren barruan dago justizia, eta justizia pizitzeko ezin da beste aldere diatu. Horrela, berandu goaz biktimak ongi zaindu nahi baditugu, eta haien bortzatzaileak bere lekuan jartzeko. Hau da, alik eta urrutina. Eta ez da gure mailetan, ez da gure inguruan ere.
Bai, guztiz ados, ze gainera, ez, badirudi askotan baztertua izaten dena, biktima bera izaten dela, ez, bai, bere inguruko engandik, ez?
Bai, eta kubritzen dugu, ez? Hori izan da, uain arte, gizarteren dinamika, ez?
Bai.
Eta ospa indiar badute norbaitek, norbait nor da, ba, biktima eta, pardon, bueno,
bai, esaten da dena dela, ez, kata behintzat beldur eta lotxa aldez aldatuko diela edo aldatzen nahi diela eta zuka aipatzen zinun dinamika guzio igorren lekuko, ez, nola bat?
Ba, bai, bai, hola xe.
Ongi?
Bueno, urrengo kanta pixat, kortuta aldatzeko.
Venga, guazen.
Yeah.
Eta kanta hau kata?
Ba, berri izin aster. Abisatu dut, lantzatu dut, maite dutan agola. Eta kanta izena da bide lagun, oso apropos.
Aurrera bueno, kata nahi baduzu.
Bueno, eta ezin dugu atzen du, noski, incidentzietaz. Marikak, boierak, bik, transak, asexualak, bitar, ezbitarrak, oroar, queer personak. Izanen dire onartuak izan direnak bere familietan, baina badakigu hori zoritzarrez ez dela arrundenan momentu. Afaldu behar izaten dugu komentario homofobak entzunaz, kuestionamentuaz, invisibilizazioa sufritu. Eta askotan, armairura itzulera behartu. Hau guztia ez da ospatzea, hau sufrimentua da. Hainbeste egoera desatzein eta kulturalki, festa hauek pozoarekin bizi behar izaten ditugu. Eta politia izan litzateke horrela izatea. Horretarako, geuraganatu beharko genituzke, eta festa hauek gure eginarazi. Eta ospatu nahi ditugun pertsonekin eta nahi dugun moduan. Zergatik, Rexa, merezi dugulako. Adibidez, guk aukeratu dugun familiarekin, hau da, maite ditugun lagunekin, edo gure bikotekidarekin, edo gure bizilagunekin, hauxe da, ba, maite dugun eta aukeratzen ditugun pertsonekin. Orduan bai, festa hauek denentzat izanen dirateke. Eta nikia saldi bat bakarri daukit akitzeko, ez dakitzuek gehiago nahi duzu zerbait, bukatu baino lehen eta gurtu baino lehen.
Ez, ni guztiz ados eta askotan irakurtzen duten ez, ba esaten dela ez, animo lagun feministak eguberritako familia otordutan, eta bueno, badau beti aukera bat baita ere, euki behar da adorea eta indarra hortarako, baina nola bai rebentatzeko baita ere batzutan edo pixkoat zirikatzeko betiko familiko pertsona hoik, ba bueno, esango bidea karka xamarra gauzkian hoik. Baina behar da hortarako ere babesa noski, karo.
Hoxe.
Bai, nik kata esan nahi nuen uste dudala ez duzula ertzik utzi ukitu gabe, beraz, ba, berriz ere, bai, egia da, osoa hausnarketa zabala osoa eta interesgarria.
Berrik asko, hau, gabonetako paria, eh?
Bai, opari bidea.
Ze kantarekin amaituko dugu gaurko kolaborazioa?
Benziko esaldi bat. Da, bukatzeko irantzu barelak esaten duen bezala, aipatu nahi dut, gizarte arazua ez baduzu ikusten, eta irtenbidearen parte ez bazara, esan nahi du arazoran parte zarela. Eta honekin bai, bukatzeko dugu, horrengo kanta autodefentza, Aiet eta Olaz Salvadorrena, eta, bueno, zaindu asko, asko disfrutatu, asko maitiatu, feminismo zabaldu eta urrengo urte arte.
Urrengo urte arte, Kata, eskerrik asko eta noski jarraituko dugu 2025ean ere zure kolaborazioekin. Beraz, urren arte, eskerrik asko berriz ere. Agur.
Beltzarte, aio.
Agur, Kata. Tentizut
zerako minia mairua bizilagunarena denean kaleak ondartzen nau nik ezin merezi hau suminak bizturik dira basoa iluna izaki hori horren zat goda. Oh,
Bueno, ba, 10:48 eta hemen bukatuko dugu gaurko irratsaioa.
Bai, xamar, nun, bihar ostirala da, itziar, azalpen batzuk egon bai. Batzuk, ez dakit beti joaten zaola superrasako eta...
Agur, venga. Bai, bihar memoriaren txokoa tokatzen zaigu, eta ustut oso polita izanen dela biharkoa, beraz,
bai.
Ez galdu.
Eta guie irratsaio normalakin astelenen izanen da gueltan, gauzeko ongi biden. Eta, jazta, ez du deus gehiago esateko ikez?
Uste dut ez, ez.
Kusiko zo joango gabera eta, ai, kakazerra ez du gau esan. Bueno, ba hoxe.
Aio.
Aio.
Usoak ikusi ditut, erdi aldean, dukan poratu meri.
Itziar badakit zerraztu zaigun, gaur atxalden broma gutxi, irratxaioa, badakizue atxaldeko zazpitatik zortzitara, tipulmeni erregiratu, aio...